สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Project Maven A Marine Colonel His Team and the Dawn of AI Warfare ของ Katrina Manson เป็นสารคดีเชิงสืบสวนว่าด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์เข้าสู่ระบบสงครามของสหรัฐหนังสือเล่าเรื่อง Project Maven โครงการของกระทรวงกลาโหมที่เริ่มเด่นชัดในปี2017อ่านบทบาทของพันเอกนาวิกโยธินดรูคูคอร์ทีมงานขนาดเล็กผู้รับเหมาด้านเทคโนโลยีและแรงต้านจากทั้งในเพนทากอนและซิลิคอนแวลลีย์แก่นของหนังสือไม่ใช่ภาพหุ่นยนต์สังหารแบบนิยายวิทยาศาสตร์แต่เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ข้อมูลภาพจากโดรนและดาวเทียมการเร่งวงจรค้นหาและเลือกเป้าหมายคำถามว่ามนุษย์ควรอยู่ตรงไหนในกระบวนการใช้กำลังแมนสันใช้การรายงานเชิงลึกจากเอกสารและบทสัมภาษณ์จำนวนมากเพื่ออธิบายว่า AI ทางทหารกลายเป็นความจริงเชิงปฏิบัติได้อย่างไรประสงค์ของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งศักยภาพข้อจำกัดและความเสี่ยงทางจริยธรรมของสงครามที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมผมจะนำเสนอเด่นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Project Maven เปลี่ยน AI จากเครื่องมือวิเคราะห์ภาพไปเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการเลือกเป้าหมายหัวใจของหนังสือคือการอธิบายว่า Project Maven เริ่มจากปัญหาที่ดูเป็นเทคนิคมากคือมนุษย์ไม่สามารถตรวจสอบภาพจากโดรนและดาวเทียมจำนวนมหาศาลได้ทันAI จึงถูกนำมาใช้เพื่อช่วยจำแนกวัตถุตรวจหารูปแบบและลดภาระของนักวิเคราะห์ข่าวกรองแต่แมนสันแสดงให้เห็นว่าเมื่อระบบเช่นนี้เข้าไปอยู่ในสนามรบจริงๆมันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือประหยัดเวลามันเริ่มเปลี่ยนวิธีที่กองทัพมองพื้นที่จัดลำดับความสำคัญและเชื่อมข้อมูลเข้ากับการตัดสินใจทางยุทธการสิ่งที่สำคัญคือ AI ไม่ได้ยิงอาวุธเองในภาพหลักของหนังสือแต่ทำให้ขั้นตอนก่อนยิงเร็วขึ้นกว้างขึ้นและมีอิทธิพลต่อทางเลือกของมนุษย์มากขึ้นนี่ทำให้เส้นแบ่งระหว่างระบบสนับสนุนกับระบบอาวุธเริ่มไม่ชัดหนังสือจึงชวนมองว่าอำนาจของ AI ทางทหารไม่ได้อยู่ที่ความเป็นอิสระเต็มรูปแบบเท่านั้นแต่อยู่ที่การจัดรูปข้อมูลจนทำให้บางเป้าหมายดูชัดกว่าเร่งด่วนกว่าและพร้อมถูกโจมตีมากกว่าเป้าหมายอื่นประเด็น2 รูคูคอร์เป็นตัวแทนของนายทหารนักปฏิรูปต้องต่อสู้กับทั้งภัยภายนอกและระบบราชการภายในแมนสันวางรูคูคอร์เป็นแกนกลางของเรื่องไม่ใช่เพื่อทำให้หนังสือกลายเป็นชีวประวัติส่วนตัวแต่เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจแรงผลักดันของคนที่ต้องการเปลี่ยนกองทัพจากภายในคูคอร์ถูกนำเสนอในฐานะนายทหารข่าวกรองที่เชื่อว่ากองทัพสหรัฐต้องปรับตัวให้ทันคู่แข่งโดยเฉพาะจีนที่ถูกมองว่ากำลังลงทุนด้าน AI ทางทหารอย่างจริงจังในเวลาเดียวกันเขาก็ได้รับแรงกระตุ้นจากความล้มเหลวในสนามรบการสูญเสียทหารและความผิดพลาดที่อาจนำไปสู่การสังหารพลเรือนหรือพวกเดียวกันหนังสือจึงไม่ได้ทำให้เขาเป็นฮีโร่แบบเรียบง่ายภาพที่ได้คือคนที่เชื่อในพลังของเทคโนโลยีแต่ก็รู้ว่าการใช้เทคโนโลยีนั้นมีด้านมืดความน่าสนใจอยู่ที่การปะทะกันระหว่างความเร่งด่วนของผู้ปฏิบัติการกับวัฒนธรรมราชการของเพนทากอนที่เน้นขั้นตอนงบประมาณและความเสี่ยงทางการเมืองคอร์จึงเป็นช่องทางให้หนังสืออธิบายว่านวัตกรรมทางทหารไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีล้วนแต่เกิดจากคนที่ผลักดันมันผ่านสถาบันที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงประเด็น3ความสัมพันธ์ระหว่างเพนทากอนกับซิลิคอนแวลลีย์เปิดเผยการเมืองของเทคโนโลยีที่ไม่เป็นกลางหนึ่งในมิติเด่นของหนังสือคือการเล่าความตึงเครียดระหว่างกองทัพกับบริษัทเทคโนโลยี Project Maven ต้องพึ่งพาความสามารถจากภาคเอกชนเพราะ AI สมัยใหม่เติบโตในบริษัทคลาวด์แพลตฟอร์มข้อมูลและห้องวิจัยเชิงพาณิชย์มากกว่าห้องทดลองของรัฐเพียงอย่างเดียวการมีบริษัทอย่าง Google, Palantir, Amazon และ Microsoft เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้หนังสือชี้ว่าเส้นแบ่งระหว่างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกำลังเปลี่ยนไปตุการพนักงาน Google ต่อต้านงานด้านทหารจนบริษัทถอนตัวจากโครงการเป็นตัวอย่างสำคัญของความขัดแย้งด้านคุณค่าฝ่ายหนึ่งมองว่าการช่วยกองทัพคือการป้องกันประเทศและลดความผิดพลาดในสงครามอีกฝ่ายมองว่าการนำ AI ไปใช้กับการเลือกเป้าหมายคือการทำให้บริษัทเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรสงครามแมนสันไม่ลดทอนปัญหานี้เป็นการแบ่งฝ่ายดีชั่วเธอทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่เป็นกลางเมื่อมันถูกฝังในระบบอำนาจงบประมาณสัญญารัฐและการตัดสินใจที่มีชีวิตมนุษย์เป็นเดิมพันประเด็น4มนุษย์ในวงจรการสังหารกลายเป็นคำถามเชิงปฏิบัติไม่ใช่เพียงคำขวัญทางจริยธรรมหนังสือให้ความสำคัญกับคำถามที่มักถูกพูดถึงในระดับนโยบายคือมนุษย์ควรอยู่ในวงจรการตัดสินใจใช้กำลังอย่างไรจุดแข็งของแมนสันคือเธอไม่หยุดอยู่ที่คำว่า human in the loop แบบกว้างๆเธอชี้ว่าปัญหาจริงซับซ้อนกว่าเพราะ AI อาจไม่ได้เป็น ู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายแต่สามารถจัดเรียงข้อมูลกรองเป้าหมายเสนอทางเลือกและเร่งจังหวะการปฏิบัติการจนมนุษย์มีเวลาตรวจสอบน้อยลงหากเจ้าหน้าที่เห็นระบบให้คะแนนหรือระบุเป้าหมายอย่างมั่นใจพวกเขาอาจเชื่อระบบมากเกินไปโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูงในทางกลับกันผู้สนับสนุนเมเวิร์นอาจโต้แย้งว่า AI ช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ทำให้การวิเคราะห์สม่ำเสมอขึ้นและอาจลดความสูญเสียได้หนังสือจึงทำให้เห็นว่าประเด็นจริยธรรมไม่ได้อยู่แค่คำถามว่าเครื่องจักรฆ่าคนเองหรือไม่คำถามที่ยากกว่าคือเมื่อเครื่องจักรทำให้การเลือกเป้าหมายเร็วขึ้นและดูมีเหตุผลมากขึ้นมนุษย์ยังมีความสามารถจริงเพียงใดในการชะลอตรวจสอบหรือปฏิเสธข้อเสนอของระบบประเด็นสุดท้ายความแม่นยำของ AI ทางทหารมาพร้อมความเสี่ยงจากข้อมูลผิดพลาดและระบบกล่องดำแมนสันให้ภาพ AI ทางทหารในฐานะเทคโนโลยีที่มีทั้งประโยชน์และข้อจำกัดจุดขายของเมเวนคือความสามารถในการรวมข้อมูลจำนวนมากวิเคราะห์ภาพและช่วยให้ผู้บังคับบัญชามองสนามรบได้รวดเร็วกว่าเดิมแต่หนังสือย้ำว่าความเร็วไม่เท่ากับความถูกต้องเสมอไประบบ AI ต้องพึ่งข้อมูลฝึกคุณภาพของภาพบริบทพื้นที่และสมมติฐานของผู้ออกแบบข้อมูลมีอคติขาดความครบถ้วนหรือไม่ตรงกับสภาพสนามรบจริงๆผลลัพธ์อาจผิดพลาดในแบบที่มนุษย์มองไม่เห็นทันทีปัญหากล่องดำยิ่งทำให้การตรวจสอบยากขึ้นเพราะผู้ใช้ปลายทางอาจไม่รู้ว่าระบบเลือกเป้าหมายด้วยเหตุผลใดๆหนังสือจึงช่วยถ่วงดุลภาพโฆษณาของ AI ที่มักเน้นประสิทธิภาพในบริบทสงครามความผิดพลาดไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ทางเทคนิคที่ต้องแก้ในรุ่นถัดไปแต่เป็นความเสียหายต่อชีวิตพลเรือนความชอบธรรมทางการเมืองและความรับผิดชอบทางกฎหมายประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเพราะมันปฏิเสธทั้งความหวาดกลัวแบบเกินจริงและความมั่นใจแบบเทคโนโลยีนิยมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านหลายกลุ่มผู้สนใจความมั่นคงระหว่างประเทศนักนโยบายสาธารณะนักเทคโนโลยีนักจริยศาสตร์และผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่า AI ในสงครามไม่ได้เป็นเรื่องอนาคตไกลตัวประโยชน์สำคัญคือหนังสือช่วยแปลเรื่องที่มักถูกพูดในภาษาทหารหรือภาษาวิศวกรรมให้กลายเป็นประเด็นที่อ่านรู้เรื่องและตรวจสอบได้ผู้อ่านจะได้เห็นกลไกของการนำเทคโนโลยีเข้าสู่สถาบันขนาดใหญ่ตั้งแต่การสร้างระบบการหาพันธมิตรเอกชนการเผชิญแรงต้านภายในไปจนถึงผลสะเทือนด้านศีลธรรมเมื่อเทียบกับหนังสือทั่วไปเกี่ยวกับ AI Project Maven โดดเด่นเพราะไม่ได้เน้นคำทำนายกว้างๆหรือความตื่นตระหนกต่อหุ่นยนต์สังหารและเมื่อเทียบกับหนังสือด้านประวัติศาสตร์ทหารมันโดดเด่นเพราะพาเข้าไปดูซอฟต์แวร์ข้อมูลและบริษัทเทคโนโลยีที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจทางทหารจุดแตกต่างของแมนสันคือการรายงานเชิงสถาบันที่ผูกเรื่องบุคคลระบบราชการตลาดเทคโนโลยีและสนามรบเข้าด้วยกันหนังสือจึงไม่ได้ให้คำตอบง่ายว่า AI จะทำให้สงครามดีขึ้นหรือเลวลงแต่ให้กรอบคิดที่จำเป็นต่อการถามคำถามให้ถูกต้องก่อนที่ระบบเหล่านี้จะฝังลึกในสงครามรุ่นต่อไปมากกว่านี้คุณต้องการสนับสนุนแคทรีนาแมนสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่